Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чим небезпечна ідея референдуму про Крим і Донбас?
Для мене це висловлення обідне просто.
Україна запровадила санкції проти Нікарагуа. До чого тут Крим?
Мова йде про фактичне замороження будь-яких економічних дій і стосунків.
Перший президент України та голова української делегації в Мінській тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував винести на всеукраїнський референдум питання тимчасово окупованих Криму і частини Донбасу. 26 січня Верховна Рада ухвалила закон про народовладдя через референдум. 31 січня в ефірі телеканалу «Україна-24», відповідаючи на запитання, яку тему варто було б винести на референдум, Леонід Кравчук сказав.
Найбільш болючим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. Має бути референдум, і так сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, поверненням її території. Ось головне питання референдуму. А не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати «ні». Цього не може бути, вся територія України є цільною і незалежною, і вона має належати Україні.
Спікер парламенту Дмитро Разумков, коментуючи цю пропозицію наступного дня, сказав журналістам, що не бачить сенсу у такому референдумі.
Я при всій повазі до Леоніда Макаровича, я не думаю, що треба проводити з цього питання референдум, тому що і в цій залі, я впевнений, що всі, хто нас дивляться, вони і так розуміють без референдуму, що територія тимчасово окупованого Криму, територія тимчасово окупованих частини областей на сході нашої держави, Луганської, Донецької області, це є на 100% територія України. І рано чи пізно вона повернеться. Тому ми всі знаємо, скільки коштує референдум. І для того, щоб знову підтвердитись цьому, ну, я не думаю, що це варто витрачати кошти. Може, був закладений інший сенс, але виходячи з того, що я побачив в засобах масової інформації, я при всій повазі дозволю собі не погодитись. Нам є куди витрачати кошти на референдум. І є інші питання, які також можуть бути розглянені на загальнонаціональному референдумі.
Крим Реалії зверталися до Леоніда Кравчука з проханням пояснити, що він мав на увазі, але на момент виходу програми коментар ми не отримали. Ініціатором закону про референдум, який у січні ухвалила Верховна Рада, виступив президент України Володимир Зеленський. У пояснювальній записці до проєкту йшлося про те, що в Україні утворилася прогалина в правовому регулюванні Інституту всеукраїнського референдуму, оскільки ухвалений у 2012 році профільний закон був визнаний Конституційним судом неконституційним. Новий закон окреслює, які питання можуть виноситися на референдум, а також хто і як може його ініціювати, як часто він може відбуватися та що не може бути предметом такого голосування. Наприклад, питання, що становлять загрозу національній безпеці. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, коментуючи заяву Кравчука, сказав Крим Реалії, що неприємно вражений пропозицією першого президента України.
Такие предложения, если бы они прозвучали бы от политиков из ОПЗЖ, я бы еще бы не очень удивился, но то, что господин Кравчук озвучил возможность проведения референдума, в результате которого не исключено, что украинское государство может поступиться своей территорией, для меня это высказывание обидно просто. Проблема не в том, есть сомнения или нет. Проблема в том, что есть сферы, которые никак не могут решаться голосованием. Но представьте себе, что в большой многоукладной семье кто-то из его членов предложил поставить на голосование, не заменить ли нам главу семьи, или не отдать ли одну из комнат, которая принадлежит семье, соседу.
Голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська розповіла Крим Реалії, що ініціювати референдум із таких складних питань, як ті, що стосуються територіальної цілісності, процедурно складно.
Якщо говорити про територіальну цілісність, суверенітет і незалежність, це перша, друга стаття Конституції. Відповідно, зміни до розділу 1, 3 і 13 Конституції України приймаються з особливою процедурою. Тобто не через народну ініціативу, а через прийняття Верховною Радою змін, які потім підписує чи не підписує президент. Якщо він підписує, відповідно, на останньому етапі має бути оголошено всеукраїнський референдум. Це процес, який має тривати не менше ніж півроку, тому що це дві сесії Верховної Ради, 300 голосів під час другого голосування, між ними конституційний контроль з боку Конституційного суду і лише тоді всеукраїнський референдум.
Перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію на переговорах в Мінську у серпні минулого року. Незабаром після призначення в інтерв'ю Радіо Свобода він, зокрема, заявив, що важливо почути на переговорах, цитую, людей, які живуть на Донбасі, представників так званого громадянського суспільства, які, на думку Кравчука, є на територіях під контролем угруповань бойовиків. Також незабаром після призначення Кравчук сказав українському радіо, що Київ може дати Дніпровську воду в окупований Крим у випадку гуманітарної катастрофи.
Там, кажуть, є можливість дати воду людям, але не давати воду підприємствам, військовим базам.
У січні цього року Леонід Кравчук взяв участь в ефірі проросійського телеканалу «Крим-24» з нагоди 20-річчя з дня проведення референдуму про відновлення кримської автономії. Політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна зазначила в інтерв'ю «Крим Реалії», що навряд чи, на її думку, за ідеями Леоніда Кравчука стоять конкретні наміри. Однак вона вважає, що за своєю суттю такі заяви є небезпечними.
То, что озвучил Кравчук, я думаю, это был очень необдуманный какой-то совершенно посыл, который по своей сути очень опасный, потому что он фактически призвал организовать референдум, на котором мы поставили бы в принципе вопрос, должна ли быть Украина целостна или не должна. Это не обсуждается на референдуме. Украина является суверенным государством со своей конституцией. Да, я не сомневаюсь, что результаты были бы ошеломительно в пользу целостности Украины. И это подтверждает любые социологические опросы. Мы каждый год проводим. Но это социологические опросы. Это нужно нам, аналитикам и ученым. То есть это абсолютная такая политическая идея была. Кому мы должны доказывать, что Украина должна быть целостной? Нас только Россия в этом сомневается, больше никто.
Нині у Верховній Раді анонсують проєкт закону про місцеві референдуми.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Верховна Рада України проголосувала за запровадження санкцій проти Нікарагуа. У листопаді в окупованому Криму з'явилося почесне консульство цієї центральноамериканської держави. Незадовго до цього Київ направляв ноту протесту Нікарагуа і попереджав про те, що рішення може призвести до санкцій. Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму. Ця країна має тісні зв'язки з Москвою і, незважаючи на статус Криму, розвиває з ним співпрацю. Наприклад, у 2015-му тодішній посол Нікарагуа у Росії приїжджав на півострів і заявляв про наміри налагодити з Кримом торгівлю й гуманітарні зв'язки. Депутат від фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе була серед тих, хто підтримав санкції. Вона вважає, що потрібно реагувати на всі такі ситуації.
Україна повинна боротися за відновлення своєї територіальної цілісності, незалежності і суверенітету. І очевидно, що будь-який крок будь-якої іншої країни на те, щоб поставити під сумнів належність українських територій до держави Україна, він має пресікатися просто негайно. Українське міністерство закордонних справ, наскільки я розумію, вичерпало усі свої можливості такої взаємодії з державою Нікарагуа. Якщо ми таких речей не будемо робити, то ми опинимося в ситуації, коли завтра всі почнуть торгувати безпосередньо на території Криму, відкривати свої якісь почесні чи непочесні консульства на території Криму, як частини нібито Російської Федерації. В результаті ми втратимо навіть міжнародні важелі впливу і міжнародне право як інструмент повернення територіальної цілісності країни.
Почесним консулом Нікарагуа в Криму став російський громадянин Олег Белавенцев, який активно сприяв окупації півострова та заочно засуджений українським судом до 13 років позбавлення волі. Зв'язатися з ним редакції «Крим Реалії» не вдалося. Депутат від фракції «Опозиційна платформа за життя» Олег Волошин був серед тих, хто проголосував проти запровадження санкцій. Він вважає, що такі обмежувальні заходи можуть нашкодити Україні.
Не знаю, надо быть юмористом большим или я не знаю кем, чтобы вообще считать, что открытие почетного консульства вообще непонятно каким богом влияет на перспективы возврата Крыма в состав Украины, отдаляет или там. Поэтому я в принципе считаю, что повод совершенно надуманный. И во главу угла в таких решениях должны ставиться экономические интересы. Да, у нас Никарагуа там мизерный товарооборот, но даже если одно или два рабочих места мы теряем из-за такой символической вещи, то тогда извините. Если кто-то у нас сильно хочет из ура-патриотов наших финансировать людей, теряющих рабочие места, пусть тогда делают из своего кармана.
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар пояснює, що приводом для запровадження санкцій зрештою стало те, що влада Нікарагуа ніяк не відповідала весь цей час на запити Києва.
Влітку 19-го року, відразу як тільки ми дізнались про плани нікарагуанської сторони запустити почесне консульство та ще й призначити таку одіозну особу пана Білавінцева в якості почесного консула, ми відразу почали реагувати відповідним чином. Публічна заява міністра закордонних справ була про те, що наша реакція буде жорсткою. Кілька нот відразу пішло з боку МЗС. Фактом є те, що реакції не було і відповідно відразу ми запустили процедуру з профільними міністерствами запуску санкцій. На сьогодні всі категорії товарів, де є торгівля, заборонені. Переміщення ресурсів, капіталів теж заборонені. Мова йде про фактичне замороження будь-яких економічних дій і стосунків.
Крим Реалії звернулися в посольство Нікарагуа в Росії з проханням надати контакти так званого почесного консульства в окупованому Криму, адже у відкритому доступі їх немає. Ми надіслали запит на надану електронну пошту. В самому посольстві у Москві коментувати питання українських санкцій по телефону відмовилися.
Далі у програмі Олег Сенцов ініціює об'єднання задля звільнення політв'язнів.
Всіх відомих освободили, невідомих залишились, але число їх тільки збільшується.
Росія збільшує тиск на кримчан, які не хочуть служити в її армії.
В початку 2020 року було 3 передано уголовних діл, а в январі 2021 це вже 13.
Український режисер Олег Сенцов анонсував створення платформи для звільнення українських політв'язнів Кремля. Сенцов, який і сам потрапив до російської в'язниці незабаром після початку окупації Криму і звільнився в рамках обміну у 2019-му, розповів, що крім нього до ініціативи вже готові приєднатися колишні політв'язні Володимир Балух та Олександр Шумков. Нині в українському списку політв'язнів Кремля 109 громадян, із них 33 – на території окупованого Криму, решта – в Росії. Останній обмін між Україною і Росією, а конкретніше з угрупуванням бойовиків ЛДНР, відбувся у квітні 2020-го. Згаданий Олександр Шумков, наприклад, повернувся додому у грудні 2020-го лише тому, що у Росії закінчився його термін ув'язнення. Кримчани ж узагалі востаннє поверталися з полону у вересні 2019-го. Серед них були Олег Сенцов і Володимир Балух. У розмові з Крим Реалії Сенцов пояснив, що придумав платформу саме тому, що обміну давно не було.
В этом году этот вопрос как-то отошел на второй, третий, четвертый план, про него уже мало говорят. Всех известных политзаключенных освободили, как бы неизвестные остались, но число их только увеличивается, мы все это видим, как бы нам за это болит. Я со своей стороны, конечно, принимаю участие во всех мероприятиях, которые посвящены этой проблематике, но у нас не было объединения бывших политзаключенных, которые бы вместе вы про это, этим занимались, вместе с другими организациями. Поэтому мы решили сделать такую платформу, даже, может, пока даже не организацию, где мы будем совместно с другими активистами и с другими организациями проводить какие-то акции и вопрос постоянно этот освещать, как бы держать его на плаву и внутри повестки Украины, и за рубежом, потому что от наших зарубежных партнеров очень сильно зависит, как они будут, либо не будут давить на Путина в этом вопросе.
На думку Олега Сенцова, майбутнє українських політв'язнів залежить головним чином від однієї людини – президента Росії Володимира Путіна.
Про нас очень много говорили, и мы уже были такой проблемой для него, которая постоянно на всех встречах поднималась. В любой момент Путин может набрать себе еще. То есть много украинцев ездят к своим родственникам либо на работу, что я не очень понимаю, в России могут их взять только потому, что у них есть паспорта. Многие ездят на оккупированную территорию, их там могут задержать. Ну и, конечно, в Крыму находится 300 тысяч потенциальных заложников крымских татар. В любой момент можно взять по любым обвинениям, абсолютно липовым, кого угодно.
Нині більшість зі списку людей, яких Україна вважає політв'язнями Росії, це кримські татари, фігуранти так званих справ Хізбу Тахрір. Олег Сенцов наполягає, розділяти кримських і некримських політв'язнів Кремля не варто, треба добиватися звільнення всіх.
Наша борьба и работа по освобождению политзаключенных, она только часть общей борьбы и работы по освобождению наших территорий, борьбы с Путиным по политзаключенным, это лишь следствие этой оккупации. Да? И ни в коем случае нельзя разделять этих политзаключенных и пленных на какие-то разные категории. Это должен быть один список тех людей, которые сидят по приказу Кремля. И, конечно же, оккупация Крыма, оккупация Донбасса для меня следствие одного и того же процесса. Агрессор один, как бы эти территории для меня и те незаконно временно оккупированы.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі «Крим Реалії» розповіла, що наразі поступу у переговорах про черговий обмін немає.
На сегодняшний день действительно, на мой взгляд, мало что происходит в этом процессе. Ни обмена, ни освобождения нет. Вопрос связан с тем, что Российская Федерация и оккупационные власти Донецкой и Луганской области связали вопрос, в том числе освобождения тех граждан, которые были арестованы, задержаны и теперь находятся в тюрьмах в оккупированном Крыму, с Минским процессом. На сегодняшний день, к сожалению, как я себе вижу, я не есть участником Минского процесса, что у нас застопорился какие-то все переговоры по обмену. Я думаю, что все-таки как-то процесс наладится, потому что на всех уровнях переговоры по обмену проводятся, но стоит вопрос в той стороне, Российская Федерация манипулирует, и поэтому не происходит ничего.
Крим Реалії звернулися з запитом до офісу російського омбудсмена з проханням прокоментувати питання звільнення українських громадян, але відповіді досі не отримали.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Управління російського МВС в окупованому Криму повідомило про затримання у Бахчисарайському районі трьох чоловіків, які ухилялися від призову в армію Росії. У поліції заявили про громадянський борг і додали, що матеріали на затриманих передали до слідчого комітету Росії. Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на те, що згідно з міжнародним правом, держава-окупант не може призивати до лав своїх збройних сил жителів тимчасово окупованих територій. Генеральна асамблея ООН у грудні у своїй резолюції закликала Росію припинити таку практику. Однак, наприклад, на цю резолюцію у Кремлі відреагували так. Крим – це, мовляв, частина Росії, а отже, ніяких запитань до таких дій бути не може. В українській кримській правозахисній групі цього тижня повідомили, що лише у січні зафіксували 13 нових кримінальних справ щодо кримчан за так зване ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації. А також 13 нових вироків у справах, порушених російськими силовиками за цією статтею. Аналітик групи Олександр Сідов розповів Крим Реалії, що тенденція невтішна.
Для сравнения, в начале 2020 года, который сам по себе был достаточно серьезным по количеству вынесенных приговоров и переданных в суды дел, было 3 передано уголовных дела, а в январе 2021 это уже 13. На конец предыдущего года в суды так называемого Крыма было передано 163 уголовных дела. Тенденция идет к тому, что 2021 год будет по количеству дел больше, чем предыдущий 2020, который в свою очередь поставил рекорд.
У жовтні, коли в окупованому Криму якраз тривала осіння призовна кампанія, підконтрольний Росії військовий комісар Криму Юрій Лимар заявив, що випадків ухилення від служби в російській армії з боку кримчан навпаки менше.
Как раз это связано вот с теми шагами и политикой вооруженных сил, во-первых, открытости, во-вторых, отношением своим к военнослужащим, к молодому пополнению, да, как раз изменения и снабжения. Плюс, наверное, стимулирующим фактором является это то, что если молодой человек не отслужил в вооруженных силах, то в госорганы, в силовые структуры его на работу уже не возьмут. И это, конечно, сильно мотивирует. И часто родители приходят и обращаются в военные комиссариаты с просьбой, чтобы ихнего сына призвали.
Олександр Сідов із Кримської правозахисної групи натомість наполягає, їхні підрахунки показують іншу тенденцію. Він також не згоден із тим, що російська армія може бути приваблива своїми умовами.
Говорить о том, что там все замечательно, точно не стоит. Мы собираем также информацию по статьям 206, это попытка, часть судебных этих решений касается именно военнослужащих, то есть применение неуставных отношений между служащими. Кроме судебных решений, кроме информации о том, что происходит в самой армии, мы также мониторим информацию в социальных сетях, где очень много групп, которые обсуждают возможности не пойти или найти поводы, чтобы не служить в вооруженных силах.
За словами Сідова, нині за одну призовну кампанію в російську армію забирають близько 3 тисяч кримчан і севастопольців. Тобто щороку це близько 6 тисяч людей. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.